ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start
เปิดตำนาน Outrun เกมแข่งรถข้ามโลกซื้อใจสาวครั้งก่อนมีการพูดถึงเกม Outrun ว่าเป็นเกมแข่งรถที่เพลงโคตรได้ฟิลมากๆแต่บางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันความคลาสสิกของมันวันนี้ Starlord 4K กับรายการขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา BA Start จะพาไปทำความรู้จักกับเกมแข่งรถสำหรับหนุ่มที่อยากเอาชนะใจแฟนสาวให้ได้เรื่องราวของยูซูซูกิโปรแกรมเมอร์ของ Sega บริษัทเกมจากญี่ปุ่นในช่วงปี1980ได้มีเครดิตจากเกมตู้แข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่าง Hang On และ Enduro Racer แต่ส่วนตัวก็ได้เกิดความขัดข้องหมองใจอย่างนึงก็คือเกมแข่งรถในสมัยนั้นมันเป็นอะไรกันไปหมดเวลาที่รถชนก็ระเบิดตู้มตามกันทุกครั้งมันไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยก็เลยอยากทำเกมแข่งรถที่ขับเอาชิลๆไม่เน้นระเบิดและในช่วงเวลานั้นก็มีหนังเรื่อง The Cannonball Run หรือเหาะแล้วซิ่งถ้าคนไทยจำว่าหนังเรื่องนี้มีเฉินหลงจำผิดแล้วเพราะหนังที่มีเฉินหลงคือภาค2ส่วนอันนี้ภาคแรกยังไม่มีเนื้อเรื่องของ The Cannonball Run คือเศรษฐีจากอเมริกาจัดแข่งรถข้ามประเทศใช่จากซ้ายสุดไปขวาสุดของสหรัฐอเมริกาถ้าลองกางแผนที่ดูจะพบว่ามันไกลมากและนั่นแหละคือความสนุกของหนังแต่ละคนที่เข้าแข่งก็ล้วนแต่บ้าๆบอๆกันทั้งนั้นซูซูกิจึงเกิดดำริขึ้นมาว่าจริงด้วยในเมื่อเกมแข่งรถที่ผ่านมาในท้องตลาดล้วนเป็นเกมที่แข่งรถในสนามแข่งหรือเมืองทิพย์ที่ไม่มีอยู่จริงมาโดยตลอดทำไมเราจะทำเกมแข่งรถที่เบสจากเมืองจริงๆบนโลกบ้างไม่ได้ก็เลยไปปรึกษากับผู้บริหารเซกาว่าอยากขอไปเช่ารถขับทั่วอเมริกาเพื่อเก็บข้อมูลมาทำเกมเซกาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่เสนอว่าไปยุโรปแทนได้ไหมด้วยเหตุผลว่า 1. ท้องถนนของอเมริกาในยุคนั้นดูไม่ค่อยปลอดภัยที่จะขับรถข้ามวันข้ามคืน 2. นอกจากเมืองใหญ่ๆแล้วระหว่างทางข้ามรัฐแทบจะว่างเปล่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลย 3. ยุโรปดูจะปลอดภัยและมีอะไรมากกว่าในที่สุดซูซูกิก็ได้เดินทางไปยุโรปสมใจโดยเขาเช่ารถ BMW 520ติดกล้องถ่ายวิดีโอไว้หน้ารถแล้วขับไปตามท้องถนนผ่านเมืองสำคัญมากมายและในระหว่างที่ขับรถไปถึงประเทศโมนาโกก็ได้ไปเห็นรถ Ferrari รุ่น Testa Rossa ก็รู้สึกคลั่งรักอยากจะเอามันมาใส่ในเกมให้ได้สินะด้วยความที่เป็นรถสปอร์ตทรงแบนดูหรูหราด้วยสีแดงแรง3เท่าเสียงเครื่องยนต์ก็หล่อกระตุกจิตกระชากใจหลังจากเก็บข้อมูลเรียบร้อยกลับประเทศเกาะก็ได้ไปให้ทีมงานช่วยกันหารถรุ่นนี้ให้หน่อยในขณะนั้น Ferrari ยังไม่ได้เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นมากแต่ทีมงานก็หาเจอในที่สุดก็ได้ถ่ายรูปรถมุมนี้ทุกมุม360องศาและอัดเสียงเครื่องยนต์ตอนขับไว้ด้วยทีมงานณขณะนั้นประมาณ10คนได้แต่ก็มีบางคนที่ติดงานโปรเจกต์อื่นด้วยซูซูกิก็เลยต้องทำหลายหน้าที่ในตัวเหมือนคุณโฉมจากเรื่องเนื้อคู่ประตูถัดไปคือประสบการณ์การทำเกมของแกก็ใช่ว่าจะเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ใช้หลักการที่ว่าทำเกมให้เล่นออกมาแล้วสนุกเป็นพอจนในที่สุด Outrun ก็ได้วางจำหน่ายในปี1986ในรูปแบบเกมอาร์เคดหรือเกมตู้ทั้งโซนญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปเกมอาร์เคดหลายที่ก็เริ่มซื้อไปตั้งและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากลักษณะตู้เกมก็จะเป็นจอภาพที่มีเบาะให้เรานั่งมีพวงมาลัยและแป้นคันเร่งเบรกพร้อมสับตัวเบาะทำเป็นทรงรถ Ferrari สวยสดงดงามมากๆในยุคนั้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ต่างก็ต้องชอบแน่นอนคือมันเป็นพอดแคสต์มันไม่เห็นภาพลองไปเสิร์ชดูเอาเองแล้วกันด้วยคำว่า Outrun Cabinet Starlord ทำแล้วอยากกลับไปเป็นผู้ชายแท้เลยเราจะอธิบายเกม Outrun ยังไงดีเอาเป็นว่าเรากำลังเดินไปนั่งในตู้เกมหยอดเหรียญลงไปเกมก็จะให้เราเลือกเพลง3เพลงก่อนเพลง3เพลงนี้จะเป็นเพลงบรรเลงตอนเรากำลังขับรถอยู่หลังจากเลือกเพลงเราก็จะมาที่การแข่งรถทันทีฉากแรกของเกมจะเป็นชายหาดที่อิงมาจากชายหาดแคลิฟอร์เนียพื้นทรายสีเหลืองทองอารามท้องฟ้าสีฟ้าจัดชนิดที่ว่าไม่สามารถหาฟ้าไหนมาฟ้าได้มากกว่านี้อีกแล้วมีต้นปาล์มเรียงราย2ฝ้าถนนนี่แหละคือต้นกำเนิดกราฟิกแนวซิตี้ป๊อปที่จะกลายมาฮิตในเวลาต่อมาเราจะเป็นคู่รักที่ขับรถ Ferrari Testa Rossa สีแดงที่จะออกตัวไปเมื่อเสียงสัญญาณสตาร์ทดังขึ้นหน้าที่ของเราคนเล่นก็คือขับรถจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยโดยมีเวลานับถอยหลังรออยู่ เราจะต้องไปให้ถึงเส้นชัยก่อนที่เวลาจะหมดง่ายๆแค่นั้นแหละแต่ถามว่าง่ายจริงเหรอก็ไม่ค่อยนะเพราะระหว่างทางจะมีอุปสรรคมาขัดความเร็วของเรานั่นคือเพื่อนร่วมทางของเรานั่นเองเราจะต้องหลบไม่ให้รถชนกับรถที่แล่นไปด้วยกันในเกมนี้รถจะแล่นเลนเดียวกับเราเท่านั้นไม่มีสวนเลนแต่การที่ถนนมีให้แค่ 3-4 เลนแล้วรถก็กินที่ไป1เลนเต็มๆมันก็คือความท้าทายละที่ท้าทายกว่าคือทางโค้งเกมเตือนเราแทบจะกระชั้นชิดมากว่ามีทางโค้งเราจะต้องใช้ทักษะการลดความเร็วและดริฟต์เพื่อให้รถเข้าโค้งได้อย่างไม่มีที่ติถ้ารถหลุดโค้งหรือชนคันอื่นเราจะไม่ระเบิดตายแต่รถจะกระเด้งกระดอนเหมือนของเล่นที่ตกพื้นกว่าที่จะตั้งตัวได้ใหม่ก็ใช้เวลาเกือบ5วินาทีก่อนออกวิ่งใหม่นั่นหมายความว่าหากเสียหลักเวลาก็จะยิ่งเสียไปความบีบคั้นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นวิธีการเติมเวลาคือการขับรถผ่านเช็คพอยท์ที่อยู่ท้ายด่านเรายังไม่ได้พูดถึงด่านอื่นๆเลยสินะเอางี้แต่ละด่านไม่ได้บอกชื่อเมืองหรือประเทศไว้แต่ก็อ้างอิงจากลักษณะภูมิศาสตร์เด่นๆของประเทศโซนยุโรปทั้งนั้นเมื่อเราจะเข้าสู่ด่านต่อไปจะมีทางแยกให้เราเลือกซ้ายขวาที่จะไปสู่ด่านที่แตกต่างกันโดยทั่วไปของเกมนี้ด่านซ้ายจะมีความง่ายกว่าด่านขวาเมื่อเราเลือกแล้วรถจะขับไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เช็คพอยต์และเข้าด่านต่อไปเราจะได้เลือกเส้นทาง4ครั้งนั่นคือด่านที่5จะเป็นด่านสุดท้ายมีแรงเท่าไหร่ใส่มันไปให้เต็มที่ก่อนจะเข้าเส้นชัยและได้รับฉากจบไปทีนี้ก็จะมีคนถามว่าเล่น5ด่านใช้เวลานานไหมด่านหนึ่งใช้เวลาประมาณ 50-60 วินาทีก็รวมประมาณ5นาทีไม่นานมากสำหรับเกมอาเขตใน1ตาการที่เราจะได้เล่น5ด่านและเลือกเส้นทางได้2ทางแปลว่าด่านทั้งหมดจะมีกี่ด่านลองคิดดูซิ TikTok ถ้าคุณตอบ10ด่านผิดครับมันคือ15ด่านการวางด่านของเกมนี้จะอ้างอิงจากสามเหลี่ยมปาสคาลถ้าใครไม่รู้จักลองเสิร์ชได้ด่านที่1จะมี1ฉากคือฉากแรกด่านที่2จะมี2ฉากให้เลือกคือ2ซ้าย2ขวาด่านที่3ก็จะมี3ฉากคือ3ซ้าย3กลาง3ขวาจากการเลือกซ้ายขวาของด่าน2ซ้าย2ขวาในด่านที่2อีกทีถ้ายังงงฉากขวาของ2ซ้ายกับฉากซ้ายของ2ขวาจะนำไปสู่ฉากเดียวกันคือฉาก3กลางเอาเป็นว่าลองไปเปิดหาสามเหลี่ยมปาสคาลดูเถอะพอมันมี5ด่านรวมทั้งหมดจะได้15ฉากโดยด่านที่5จะมี5ฉากนั่นหมายถึงจะมีฉากจบ5แบบแล้วแต่เราจะเลือกจับไปเส้นทางไหนซึ่งถ้าถามว่าเราสามารถเลือกด่านซ้ายขวาได้ทั้งหมดกี่แบบก็ต้องกลับไปเปิดดูสามเหลี่ยมปาสคาลอีกทีสรุปก็คือได้16แบบคณิตคิดในใจง่ายนิดเดียวที่เหลือคือเหี้ยอะไรไม่รู้เรามาสรุปสมการเอาท์รันกันก่อนประกอบด้วยเฟอร์รี่คันสีแดงแรง3เท่าบวกด้วยชายทะเลแคลิฟอร์เนียต้นปาล์มสูงๆบวกด้วยท้องฟ้าสีสดใสบวกด้วยเพลงแนวซินป๊อปกระตุกจิตกระชากใจเหล่านี้ทำให้เกม Outrun ประสบความสำเร็จอย่างมากมากขนาดไหนหลังจากที่ตู้เกมได้วางจำหน่ายในเดือนกันยายนปี1986ก็เป็นตู้เกมอาเคดที่ทำเงินสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นตลอดปี1987นอกจากทำเงินยังได้รางวัล Game of the Year และ Arcade Game of the Year จากเวที Golden Joystick Awards ในปีนั้นอีกด้วยคำวิจารณ์จากสื่อต่างๆก็เรียกกันได้ว่าชูนิ้วโป้งแทบจะทั้งสิ้นตัวเกมได้รับการพอร์ตลงเครื่องเกมคอนโซลให้ผู้เล่นสามารถหาเล่นกันได้เองที่บ้านไม่ต้องไปต่อแถวยาวเหยียดโดยพอร์ตลงเครื่องเกมคอนโซลแทบจะทุกรุ่นที่วางจำหน่ายอยู่ณขณะนั้นที่จะไม่ทำลงก็มีแต่เครื่องของ Nintendo เท่านั้นเพราะตอนนั้น Sega จงเกลียดจงชัง Nintendo อยู่ว้ายแต่เครื่องเกมคอนโซลในสมัยนั้นสเปคเครื่องยังไม่สามารถเทียบเท่าตู้เกมอาร์เคดได้เลยเวอร์ชันที่พอร์ตลงไปก็เรียกได้ว่าพอเล่นได้แต่ก็ไม่ได้จะดีอะไรขนาดนั้นมีเวอร์ชันหนึ่งที่ลงให้กับเครื่อง Sega Master System ที่สเปคคล้ายๆกับ Nintendo Entertainment System นี่แหละชื่อว่า Outrun 3D ในปี1988วางจำหน่ายคู่กับแว่นตา 3D Scope ที่จะเป็นการเล่นเกม Outrun ในรูปแบบ3มิติเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์โดยหลักการของแว่นตาก็เหมือนกับแว่นตา Polarize ในสมัยนี้แหละสลับภาพซ้ายขวาให้ดูเหมือนเป็นภาพ3มิติทะลุจอแต่เสียงตอบรับภาคนี้ไม่ได้ดีอะไรเพราะกราฟิกคุณภาพแย่กว่าต้นฉบับอาร์เคดและเพลงประกอบที่เสียงแย่มากก็ตามสเปคของเครื่องแหละ ในปีต่อมาได้วางจำหน่ายภาคต่อที่แท้จริงของ Outrun ชื่อ Turbo Outrun เป็นตู้เกมอาร์เคดเช่นกันซึ่งในภาคนี้จากการขับรถทั่วยุโรปก็จะเปลี่ยนมาเป็นข้ามอเมริกาสมใจคุณซูซูกิที่ภาคนี้ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์โดยเราจะได้ขับรถ Ferrari เช่นกันเป็นรุ่น F40 และเป็นครั้งแรกที่เราจะมีคู่แข่งเป็นรถคันสีขาวที่ถ้าเราทำคะแนนในด่านก่อนหน้าไม่เข้าเป้าแฟนสาวที่นั่งมาด้วยกันกับเราจะขอลงจากรถไปนั่งรถคู่แข่งแทนจำนวนฉากในภาคนี้มี16ฉากเริ่มตั้งแต่นิวยอร์กขับไปตามตะวันตกจนถึงเส้นชัยที่ลอสแองเจลิสแต่ภาคนี้เราไม่สามารถเลือกฉากซ้ายขวาได้ต้องตรงอย่างเดียวและเมื่อเราผ่านเช็คพอยต์ครบ4ด่านเราจะสามารถนำคะแนนที่ได้มาอัปเกรดรถของเราให้ขับได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและมีไนทรัสให้อัปเกรดและกดใช้ด้วยจึงเป็นที่มาของชื่อภาคเทอร์โบนั่นเองความยาวของเกมถ้าเล่นจนจบ16ด่านก็จะใช้เวลาประมาณ 10-12 นาทีก็พอประมาณสำหรับเกมอาร์เคดภาคนี้ทำสถิติว่าเป็นเกมอาร์เคดที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นอันดับ3ของประเทศญี่ปุ่นในปีนั้นแต่ข้อมูลที่สืบค้นมาไม่ได้บอกว่าเกมอะไรเป็นอันดับ2และอันดับ1แต่มันไม่สำคัญหรอกในปีเดียวกันSega ได้วางจำหน่าย Battle Outrun ลงเครื่อง Sega Master System ภาคนี้จริงๆจะไม่ได้เป็นเกม Outrun เพราะแนวเกมแตกต่างจากเกมต้นฉบับมากแต่ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง Sega จึงตัดสินใจใช้ชื่อ Outrun เข้าไปจึงอาจมองว่าเป็นสปินออฟก็ไม่ผิดในภาคนี้เราจะได้ขับรถสปอร์ตคันสีแดงที่ไม่ใช่ Ferrari ข้ามประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนภาคก่อนหน้าแต่เปลี่ยนจากตะวันออกไปตะวันตกเป็นทิศทางตรงกันข้ามกันแทนและจะไม่ได้เป็นการแข่งรถแต่เป็นการไล่จับผู้ร้ายข้ามประเทศเราต้องขับข้ามประเทศเพื่อพุ่งชนรถของผู้ร้ายจนกว่ารถของนางจะพังถึงว่าประโยคเป้าหมายมีไว้พุ่งชนมาจากอะไรเกมจะมีด่านให้เล่นถึง9ด่าน8ฉากเพราะฉากสุดท้ายใช้2ด่านผ่านเมืองสำคัญของอเมริกาทั้งสิ้นและเราก็จะไม่สามารถเลือกฉากซ้ายขวาได้มีแต่ตรงเท่านั้นภาคนี้ยังมีเวลานับถอยหลังเพื่อเอาไปแลกเป็นคะแนนคะแนนที่ได้ก็จะนำไปอัปเกรดรถของเราเพื่อเพิ่มความสามารถในการจับผู้ร้ายได้ดีขึ้นเนื่องจากเป็นเกมที่เล่นในบ้านความยาวของแต่ละด่านก็ประมาณ 4-5 นาทีเลยทีเดียวจากการดูคลิปวิดีโอที่มีคนเล่นจนจบใน YouTube พบว่า1จบใช้เวลาประมาณ50นาทีแน่นานอยู่นะเสียงวิจารณ์ของเกมนี้ออกมาใช้ได้แต่ก็มองออกได้ว่าทำมาลอกเอ้ยทำมาแข่งกับเกมChase HQ เกม Police จับขโมยของ Taito อีกหนึ่งค่ายเกมตู้คู่แข่ง Sega เองซึ่งระบบการเล่นแทบจะเหมือนกันเลยแต่ของ Taito ฉากของเกมจะเป็นเมืองทิพย์ไม่มีอยู่จริงปี1991มีเกมชื่อว่า Outrun Europa วางจำหน่ายแต่ขอข้ามเพราะ Sega ไม่ได้เป็นคนสร้างและเกมเพลย์ก็ไม่ได้จะเหมือนกับ Outrun ภาคต้นฉบับเท่าไหร่แต่ใช้ชื่อ Outrun เฉยๆกะขายแฟนเกมเพราะฉะนั้นข้ามปี1992 Sega วางจำหน่าย Outrunners ในรูปแบบเกมอาร์เคดภาคนี้เริ่มเขียนคำว่า Outrun ติดกันซึ่งทุกภาคก่อนหน้าจะเขียนแบบมีเว้นวรรคและจากนี้ไปชื่อ Outrun จะเขียนแบบติดกันไม่เว้นวรรคภาคนี้เป็นภาคแรกที่ตู้เกมจะมี2จอ2ที่นั่งขับเล่นได้พร้อมกันทั้ง2คนก็คือเราจะแข่งกับเพื่อนได้เลยถึงแม้ว่าภาคนี้เราจะไม่ได้ขับ Ferrari คันสีแดงแต่ก็ชดเชยด้วยรถสปอร์ตสีอื่นๆมาให้เลือกเล่นถึง8คันที่ดูจงใจออกแบบให้สีสดใสมากๆกะว่าจะขายทุกเพศทุกวัยให้ได้เลยมั้งจุดเด่นของภาคนี้คือเราจะไม่ได้แข่งรถกันแค่ในยุโรปหรืออเมริกาเท่านั้นแต่เป็นทั่วโลกเลยว้าวและการเลือกฉากซ้ายขวากลับมาอีกครั้งนั่นหมายความว่าเราจะมี5ด่าน15ฉากสินะผิดจ้าภาคนี้มี5ด่านก็จริงแต่20ฉากเพราะว่าคราวนี้เราจะเริ่มต้นที่ด่าน0หรือในเกมเรียก Pre-Stage ก็คือจะมีให้เลือกว่าจะเที่ยวซีกโลกตะวันตกหรือตะวันออกก็คือการเลือกซ้ายขวาครั้งแรกที่จะกำหนด5ด่านต่อไปของเกมนั่นแหละก็คือสามเหลี่ยมปัสคาล2อันหมายความว่าเกมนี้มีตอนจบ10แบบมากกว่าต้นฉบับ2เท่าแต่หลายคนก็คงมีคำถามว่าทำไมเกมมีแค่20ฉากแทนที่จะ30ฉากคำตอบคือ10ฉากใน20ฉากนั้นเป็นการใช้ซ้ำหมายความว่าในซีกโลกตะวันตกและตะวันออกจะมีฉากที่ใช้ร่วมกัน10ฉาก ฉากเฉพาะซีกโลกของตัวเองภาคละ5ฉากอาจจะเพราะความจุตลับเกมไม่ได้มีมากพอจะใส่30ฉากมั้งก็ต้องยอมไปนะพอฉากมีเยอะขึ้นก็กลายเป็นว่าความยาวก็สั้นลงต่อด่านใช้เวลาประมาณ 35-45 วินาทีเองฉะนั้นหากเข้าเส้นชัยใน1ตาใช้เวลาประมาณ3นาทีครึ่งถึง4นาทีเองแต่ถึงกระนั้นเกมก็ชดเชยด้วยกราฟิก2มิติที่สดสวยชัดเจนสมจริงประมาณนึงเลยแต่ละฉากใช้ชื่อประเทศหรือภูมิภาคจริงมีแลนด์มาร์คที่สำคัญของแต่ละที่มาโชว์ให้เห็นเป็นพื้นหลังด้วยเพลงประกอบก็มีตั้งแต่เพลงจากภาคแรกและเพลงที่แต่งขึ้นใหม่โดยใช้เครื่องดนตรีซินหนักมากให้ความรู้สึกล้ำยุคในสมัยนั้นการบังคับถือว่าปรับปรุงจากภาคก่อนๆได้ดีพวงมาลัยเกียร์และเบรกที่อยู่บนตู้ตอบสนองได้อย่างลื่นไหลที่สามารถพูดแบบนี้ได้เพราะเป็นเกม Outrun ภาคเดียวที่ Starlord มีโอกาสได้เล่นในรูปแบบตู้เกมอาร์เคดเพราะมันเคยตั้งในโซนสวนสนุกของห้างประจำจังหวัดที่อยู่ห่างไกลกรุงเทพแห่งหนึ่งเมื่อสมัยยังเด็กไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าความทรงจำและเกมตู้ต่างๆในโซนสวนสนุกแห่งนี้นะครับกลับมาที่เกม Outrunnersแม้ว่าจะเป็นการปรับปรุงจากภาคก่อนหน้ามาเยอะและเสียงวิจารณ์ฝั่งญี่ปุ่นก็ค่อนข้างไปทางชอบแต่ก็มิอาจสู้บารมีของภาคแรกสุดได้เลยแถมยังทำยอดขายได้ค่อนข้างน้อยด้วยมีคนวิเคราะห์ไว้ว่าไม่ใช่เพราะมันไม่สนุกแต่เพราะการที่เป็นตู้เกมเล่น2คนจึงมีราคาที่ค่อนข้างแพงร้านเกมอาจจะทำใจในการซื้อมาตั้งที่ร้านยากพอซื้อมาก็อาจที่จะต้องเก็บเงินค่าเล่นที่แพงหน่อยซึ่งของที่ Starlord เจอคือต้องหยอดเหรียญ10บาทต่อ1ตาในขณะที่เกมอื่นๆในโซนเดียวกันหยอดเหรียญเพียง5บาทเท่านั้นต่อมา Sega พอร์ตเกมลงเครื่อง Sega Genesis แต่เสียงวิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะสเปคของเครื่อง Genesis ไม่สามารถทัดเทียมกับตู้เกมได้เลยปีต่อมามีเกมภาคสปินออฟที่ Sega ไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ได้ทีมงานนอกมาทำตัวเองทำหน้าที่จัดจำหน่ายโดยวางจำหน่ายบน Sega Genesis เท่านั้นไม่มีในรูปแบบเกมอาร์เคดแต่เดิมเกมใช้ชื่อในการพัฒนาว่า Cyber Road ก่อนจะเปลี่ยนเป็น Junkers High ในที่สุด Sega ก็ได้ตั้งชื่อเกมให้เป็น Outrun 2019มันก็คือเกม Outrun ที่มีเซตติ้งเป็นโลกใน2019นับเป็นโลกอนาคตใน26ปีนับจากปีที่วางจำหน่ายแต่เสียดายที่ตอนนี้ปี2019มันกลายเป็นอดีตไปแล้วแฮเกมนี้มีด่านให้เล่น4ด่านใน1ด่านจะมีเส้นทางหรือรูทให้เลือกไปได้อย่างหลากหลายขึ้นกับความสามารถรถที่เราขับไม่ใช่รถเฟอร์รารี่แต่เป็นรถในจินตนาการทรงไซไฟฉากเมืองต่างๆก็จะเป็นเมืองสีนีออนบ้างสไตล์โลกอนาคตไซเบอร์พังบ้างแฟนเกมต่างพากันมองว่าเกมนี้พยายามลอกแข่งขันกับเกม F-Zero ของ Nintendo แต่ก็นะลองถามคนไทยดูว่าคุ้นชื่อเกมไหนมากกว่ากันระหว่าง F-Zero กับเกมนี้ก็น่าจะรู้ได้ไม่ยากนะว่าเกมไหนมันสุดยอดกว่าหลังจากความไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ของ Outrunners Sega ก็ดูจะไม่ขยันทำเกมนี้แล้วอีกอย่างยูซูซูกิก็ไปปั้นเกม Virtual Fighter จนได้ดีไปอีก1แฟรนไชส์จนเมื่อปี1999 Sega วางจำหน่ายเกมอาร์เคดชื่อF355 Challenge ที่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นตัวเกมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์ Outrun แต่เห็นว่าน่าสนใจจะเอามาเล่าโดยคุณซูซูกิที่คลั่งรักรถเฟอร์รารี่มากๆก็ได้กลับมาทำเกมเกี่ยวกับรถยี่ห้อนี้อีกครั้งโดยเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นคนขับรถเฟอร์รารี่ F355 Challenge เพื่อทดสอบตามท้องสนามโดยมีด่านให้เล่น6ด่านเป็นสนามแข่งรถแบบเซอร์กิตทั้งสิ้นซึ่งเกมได้จำลองรถมาค่อนข้างสมจริงทั้งโมเดลรถเสียงเครื่องยนต์การทำความเร็วมีรายงานออกมาว่าคุณซูซูกิเองได้เป็นเจ้าของรถรุ่นนี้ด้วยก็ได้เอารถไปขับบนสนามแข่งจริงด้วยก็เลยนำข้อมูลมาทำเป็นเกมซึ่งก็ประสบความสำเร็จใช้ได้ปี2000จึงได้มีการพอร์ตลงเครื่อง Dreamcast และในปี2002ลงเครื่อง PS2 โดยที่เวอร์ชันคอนโซลจะมีสนามลับให้ปลดล็อกเล่นได้เพิ่มอีก5ด่านรวมเป็น11ด่านที่บอกไปว่าเกมไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Outrun ก็จริงแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองว่ามันคือพื้นฐานของ Outrun ภาคต่อไปเพราะเมื่อลองไปหาคลิปวิดีโอที่เป็นเกมเพลย์ของเกมนี้แล้วก็จะพบว่ากราฟิกที่เป็น3มิติเต็มรูปแบบกับการบังคับควบคุมต่าง มันก็ชวนมองต่อไปได้ว่าถ้าเกม Outrun ทำออกมาในรูปแบบนี้บ้างจะเป็นยังไงแต่ก็เหมือนว่าข่าวจะเงียบไปอีกครั้งเพราะซูซูกิหันไปสานต่อภาคต่อเกม Virtual Fighter และปั้นเกมใหม่อย่างเชนมูทั้ง2ภาคที่ประสบความสำเร็จเอามากๆแต่ในปี2003ภาคต่อของ Outrun ก็ได้วางจำหน่ายสักทีในชื่อ Outrun 2แม้จะประหลาดใจกับการตั้งชื่อภาคแต่คงให้มองว่าเป็นการต่อยอดและคงจิตวิญญาณของ Outrun ภาคแรกมาเพียวๆเลยในภาคนี้ซูซูกิกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์และได้ทีม Sumo Digital มาทำเกมโดยกราฟิกมีการยกเครื่องใหม่เป็น3มิติเต็มรูปแบบระบบการแข่งก็จะเหมือนกับภาคแรกคือมี5ด่าน15ฉากเลือกเส้นทางซ้ายขวาได้สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือรถเฟอร์รารี่ที่ภาคนี้จะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวแต่มีให้เลือกถึง7รุ่นแม้กระทั่งเทสลาโรซ่าจากภาคแรกก็มีมาให้เลือกด้วยและเป็นครั้งแรกของเกม Outrun ที่ Sega ขอลิขสิทธิ์รถเฟอร์รารี่มาใช้อย่างถูกต้องฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะใช่แล้วแหละไม่ได้ฟังผิดเป็นภาคแรกที่เซกาได้ขอลิขสิทธิ์มาจากเฟอร์รารี่อย่างถูกต้องหมายความว่าในเกม Outrun ภาคแรกในปี1986นั้นเซกาไม่ได้ขอรถเฟอร์รารี่มาจ้าแรงมากนะอีโซนิกไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรที่เซกาไม่ไปขอแต่เอามาใช้ดื้อเลยหาข้อมูลก็ไม่มีบอกไว้แต่แฟนเกมหลายคนก็ยืนยันว่าทางบริษัทเฟอร์รารี่เองก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยมีการฟ้องร้องแต่พอหาข้อมูลการฟ้องร้องก็ไม่มีให้อ่านนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงแต่ในที่สุดเซกาก็ซื้ออย่างถูกต้องจริงๆสักทีทางเฟอร์รี่ก็เลยแฮปปี้สตีฟไลเซตหนึ่งในทีมสร้างเกมของ Sumo Digital ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเฟอร์รารี่ให้ความร่วมมือในการนำรถของตัวเองมาทำเป็นโมเดลเกมแต่ก็เคร่งครัดอยู่เหมือนกันตรงที่รายละเอียดของรถต้องเหมือนรถของจริงตำแหน่งไฟท้ายต่างๆต้องตรงกับคันจริงและที่สำคัญห้ามทำให้รถมีรอยพังหรือระเบิดจากการชนสิ่งต่างๆในเกมซึ่งเกมภาคแรกก็ไม่ได้ทำแบบนั้นอยู่แล้วเป็นความตั้งใจของคุณซูซูกิเองสตีฟยังเปิดเผยอีกว่าทีมงานได้ออกแบบรถรุ่นใหม่ที่ใช้ในเกมเท่านั้นคือ Enzo Roadster ที่เป็นการนำรุ่น Enzo ที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงใหม่ทาง Ferrari ก็ไม่ได้ขัดข้องใจอะไรทีนี้พอได้รถแล้วก็เป็นฉากในเกมภาคนี้ตั้งชื่อฉากต่างๆเหมือนภาคแรกคือไม่เจาะจงชื่อประเทศหรือเมืองจริงแต่ก็เอาแลนด์มาร์คสำคัญเน้นไปที่ทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกามาใช้โดยออกแบบเป็น3มิติที่สมจริงกว่าภาคไหนๆและที่เด่นคือสภาพอากาศประจำฉากทำให้มีความสมจริงมากขึ้นเพลงประกอบภาคนี้มีการนำเพลงจากภาคก่อนๆมาผสมดนตรีร็อกและแนวบัลลาดเข้าไปภาคนี้ระบบการควบคุมรถจะเน้นการดริฟต์เพื่อเข้าโค้งเป็นหลักซึ่งไม่ได้สมจริงแต่สมเหตุสมผลเพราะการดริฟต์ทำให้โชว์ด้านข้างของรถซึ่งมันก็สวยมากๆเหมือนกันและเปลี่ยนบรรยากาศด้วยจะได้ไม่ต้องมองตูดรถอย่างเดียวนอกจากการแข่งรถ5ด่านแล้วยังมีโหมดใหม่มาให้เล่นกันอีกชื่อ Hard Attack คือโหมด Challenge ที่เราจะต้องทำตามคำสั่งต่างๆเพื่อเอาชนะใจแฟนสาวของเราไม่ว่าจะเป็นดริฟต์ให้ได้คะแนนตามที่กำหนดขับไปถึงเส้นชัยในเวลาที่กำหนดแซงรถให้ได้กี่คันเป็นต้นซึ่งคะแนนที่ได้ก็จะนำไปปลดล็อกรถคันใหม่ๆและเพลงที่ใช้ฟังตอนเล่นเกมซึ่งมันก็โอเคมีอะไรให้เล่นเยอะดีอีกโหมดคือ Time Attack เราจะแข่งรถกับวิญญาณรถที่ทำเวลาได้ค่อนข้างดีเลยแต่แข่งกับเวลามันก็เหมือนกับโหมดต้นฉบับไหมคำตอบคือไม่เพราะโหมดต้นฉบับคุณยังช้าได้เพราะเวลาเหลือเฟือแต่โหมดนี้คุณช้าไม่ได้เพราะมันอาจหมายถึงความพ่ายแพ้คุณทนความพ่ายแพ้ได้เหรอโอ้โหเจ็บว่ะโดยรวมเกม Outrun 2ประสบความสำเร็จมากๆส่วนหนึ่งก็เพราะงานภาพงานเพลงที่ประสานกันออกมาอย่างลงตัวความว่องไวของรถและบรรยากาศต่างๆมันคือการสานต่อจิตวิญญาณของ Outrun ที่ดีที่สุดในรอบ17ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้ Sega ยังพอร์ตเกมลงเครื่องคอนโซลอย่าง Xbox ด้วยโดยแถมเพลงใหม่และรถอีก4รุ่นให้เลือกเล่นกันเวอร์ชัน Xbox ยังมีด่านพิเศษ2ด่านที่ดัดแปลงมาจากด่านในเกม Scott Race และ Daytona USA 2เกมแข่งรถในเครือ Sega เองและยังมีให้ปลดล็อกเล่นเกมเวอร์ชันต้นฉบับได้อีกด้วยค่อนข้างคุ้มทีเดียวจากความสำเร็จ Sega ก็ได้ออกภาคปรับปรุงในชื่อ Outrun 2 SP ที่ย่อมาจาก Special Tour เพิ่มด่านใหม่15ฉากที่เอาแลนด์มาร์คสำคัญเน้นไปที่ทวีปอเมริกามาใช้ มีการเพิ่มเพลงประกอบและรถคันใหม่เข้าไปอีกวางจำหน่ายในรูปแบบเกมอาร์เคดในปี2004ภาคนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เราสามารถเลือกขับแบบต่อเนื่องได้ทุกด่านคือ15ฉากแบบฉากต่อฉากนั่นคือไม่ว่าเราจะเลือกทางซ้ายขวาก็ไม่ได้มีผลต่อการเลือกฉากเพราะต้องขับผ่านทุกฉากอยู่แล้วซึ่งแต่ละฉากใช้เวลาประมาณ1นาที15ฉากก็ 13-15 นาทีส่วนตัวโปรดโหมดนี้มากเพราะขับยาวๆแล้วโคตรได้ฟีลเลยคือในชีวิตจริงเราทำแบบนี้ไม่ได้ไงอีก2ปีต่อมาก็ออกเวอร์ชันอัปเกรดอีกทีโดยเติมดีลักซ์เข้าไปท้ายชื่อตัวเกมเหมือนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดนั้นจะมีเปลี่ยนคือฮาร์ดแวร์ของตู้เกมก็คือมีการเปลี่ยนเมนบอร์ดของเกมใหม่ที่เพิ่มความละเอียดของภาพขยายขนาดหน้าจอเป็นไวด์สกรีนเพิ่มกล้องด้านคนขับและสามารถถ่ายทอดสดคะแนนไปที่บอร์ดใหญ่ของร้านเกมได้คือประเทศเกาะเขาทุ่มทุนสร้างกับเกมอาร์เคดมากๆเลยนะว่าไม่ได้โดยมีเวอร์ชันดีลักซ์ที่แข่งกันได้2คนและซูเปอร์ดีลักซ์ที่แข่งกันได้สูงสุด4คนเลยทีเดียวในปี2005Sega ได้เอาเกมอาร์เคดเก่าๆกลับมารีเมคด้วยกราฟิก3มิติวางจำหน่ายบน PS2 ในโซนญี่ปุ่นเท่านั้นใช้ชื่อว่า Sega Ages 2500โดย2500มาจากราคาขายของเกมที่2500เยนซึ่งเอารันภาคแรกก็ได้รับการรีเมคด้วยต่อมา Sega ก็รวมเกมอาร์เคดในชุด Sega Ages 2500มา10เกมแพ็คขายใหม่ในชื่อ Sega Classics Collection วางจำหน่ายในโซนอเมริกาโดยเกม Outrun ภาคนี้ได้ใช้กราฟิกแบบ3มิติแต่ระบบการเล่นคงมาจากภาคต้นฉบับทุกประการเพลงประกอบสามารถเลือกได้ว่าจะฟังต้นฉบับหรือฟังเวอร์ชัน Arrange ตัวเกมนอกจากมีโหมด Arcade ที่เป็นโหมดต้นฉบับยังมีโหมดใหม่ให้เล่นชื่อโหมด Arrange คือแทนที่จะเล่น5ด่านก็เป็นเล่น7ด่านมันคือการวางสามเหลี่ยมพาสคาลประกบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดโดยด่านที่1-4จะมี1-4ฉากเรียงลำดับด่าน5-6-7จะลดฉากลงเหลือ3-2-1ฉากรวมทั้งหมดมี16ฉากก็สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะพูดไปก็นึกถึงตอนที่สตาร์ลอร์ดเคยเรียนกับอาจารย์นาวินต้าที่มหาวิทยาลัยอาจารย์พูดเรื่องกราฟอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นกราฟรูปข้าวหลามตัดแกก็ถามนิสิตว่ามันมีจริงไหมผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าข้าวหลามตัดมันเป็นแบบนี้ไม่เคยมีใครมาตัดให้ผมดูนิสิตก็นั่งยิ้มแห้งๆแต่ก็ต้องยอมเพราะเป็นอาจารย์แกนะต่อมาก็เลยได้ไปเซิร์ช Google ปรากฏว่ามันมีจริงๆมันก็คือข้าวเหนียวมูนที่ตัดมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงนั้นนั่นแหละโรยถั่วตัดบนหน้าพอกินเป็นสแน็คได้ขำๆก็อยากย้อนเวลาเอารูปนี้กลับไปให้อาจารย์ดูเหมือนกันนะกลับมาต่อที่เกมกันเถอะไม่งั้นหิวข้าวหลามแย่จากการอ่านคอมเมนต์ตามคลิปเกมเพลย์พบว่าแฟนเกมค่อนไปทางเกลียดเพราะโมเดล3มิติในเกมมันแย่มากการบังคับก็ไม่สมูทเหมือนภาคต้นฉบับและที่สำคัญรถในเวอร์ชันนี้ไม่ใช่เฟอร์รารี่มันเหมือนเอารถรุ่นต่างๆมาประกอบรวมกันเข้าใจว่าเซกาต้องการหลบลิขสิทธิ์แหละแต่แฟนเกมไม่ปลื้มไงก็เลยเป็นเวอร์ชันที่ถูกลืมไปในที่สุดกลับมาที่ Outrun 2ต่อมีหรือที่ฝั่งคอนโซลจะพาดเกมแข่งรถภาคต่อนี้ได้เซกาเลยจัดให้เอาคอนเทนต์จากภาค2และ Special Tour มามัดรวมกันในชื่อว่า Outrun 2006 Coast to Coast วางจำหน่ายบน Xbox, PS2, PSP, PC ในปีก็ไม่ต้องเดา2006ไงก็เหมือนกับว่าซื้อเกม1เกมได้2เกมเพราะได้ด่านจากทั้ง2ภาคนี้มาหมดเลยรวมเป็น30ด่านแฟนเกมก็มีคอมเมนต์มาว่าดีเทลความละเอียดของฉากลดลงจากภาค2ธรรมดาแต่เข้าใจได้ว่าเพราะมีจำนวนด่านที่เยอะเลยต้องลดดีเทลลงแลกกันสตาร์ลอร์ดจึงได้กลับมาสานต่อวัยเด็กกับภาคนี้บน PSP ซึ่งพบว่าเวอร์ชั่น Xbox, PS2, PC รองรับเฟรมเรทที่60เฟรมต่อวินาทีหมดเลยยกเว้น PSP ที่รองรับแค่30เฟรมต่อวินาทีแต่ก็ไม่ได้ทำลายอรรถรสของเกมเท่าไหร่โหมดต่างๆยังอยู่ครบไม่ว่าจะเป็น Outrun Mode, Hard Attack Mode และ Time Attack Mode จำนวนรถในเวอร์ชันนี้มีให้เลือกจุใจถึง15รุ่นแต่ละรุ่นมีค่าสเตตที่แตกต่างกันด้วยบางคันความเร็วดีบางคันเข้าโค้งดีบางคันอัตราเร่งดีให้เลือกเล่นได้อย่างหลากหลายมีโหมดใหม่ชื่อว่า Coast to Coast ก็จะเป็นชาเลนจ์คล้ายๆกับ Hard Attack Mode แต่มีชาเลนจ์ใหม่เพิ่มขึ้นอีก4อย่าง ภาคนี้ไม่มีให้ปลดล็อกเล่นเกมต้นฉบับแล้วอาจจะเพราะเรื่องเนื้อที่ไม่พอหรือยังไงก็ไม่มีใครทราบได้เซก้านำเกมภาค Special Tour กลับมาปรับปรุงกราฟิกและเพิ่มระบบการแข่งแบบออนไลน์วางจำหน่ายบน Xbox 360ในรูปแบบ Xbox Live Arcade ในปี2009และบน PS3 ในโซนยุโรปเท่านั้นกราฟิกเป็น HD เต็มรูปแบบแสงและเงาสวยมากในยุคนั้นและการแข่งรถแบบออนไลน์ก็ชวนเร้าใจมากเสียงวิจารณ์ก็ออกมาดีเพราะเป็นเวอร์ชันที่เวิร์กมากแต่ในปี2011 Sega ก็นำเกมออกจากสตอร์ถาวรโดยชี้แจงว่าเป็นเพราะหมดสัญญากับ Ferrari แล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณซูซูกิก็ประกาศลาออกจาก Sega ในปีเดียวกันปิดตำนาน OutRun ในเวลา23ปีแฟนเกม OutRun ต่างก็พากันเสียอกเสียใจเพราะในตอนนี้ถ้าไม่มีตลับเกมหรือแผ่นเกมแล้วก็จะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยเพราะ Sega หยุดการวางจำหน่ายไปแล้วส่วนตัวมองว่า Sega เองก็คงอยากวางขายภาคเก่าๆอยู่แต่มันก็ติดหลายๆอย่างก็เลยพยายามหาช่องทางซึ่งก็ได้วางจำหน่ายในภายหลังผ่านโครงการ Sega Ages เช่นกันโดยวางจำหน่ายภาคต้นฉบับแบบกราฟิก2มิติลงเครื่อง 3DS ในปี2015และเครื่อง Nintendo Switch ในปี2019โดยที่กราฟิกและระบบการเล่นเหมือนกับภาคต้นฉบับทุกอย่างที่จะไม่เหมือนก็คือโลโก้หลังรถที่จำเป็นต้องตัดโลโก้ Ferrari ออกเปลี่ยนเป็นนกนางแอ่นแทนน่าสงสารแฟนเกมก็เข้าใจได้และก็พร้อมจะสนับสนุนแต่เอาจริงๆก็อยากให้รีมาสเตอร์ภาค2เหมือนกันแต่พอไม่สามารถใช้รถ Ferrari ได้ก็คงต้องปั้นโมเดลรถใหม่ซึ่งก็อาจจะไม่คุ้มกับยอดขายที่จะขายได้ก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายปัจจุบัน OutRun จึงกลายเป็นเกมดีที่ไม่มีให้เล่นถ้ามีก็มีน้อยเกม OutRun ภาคต้นฉบับยังได้ไปปรากฏตัวในเกม Shenmue 2ด้วยนะก็ไม่น่าจะต้องแปลกใจอะไรเพราะผู้กำกับคนเดียวกันทีมงานเดียวกันเกมจะอยู่ในร้านเกมอาร์เคดที่พระเอกสามารถเข้าไปเล่นได้มีเกมอื่นของ Sega ให้เล่นด้วยโดยในเกม Shenmue Version Remaster จะมี Achievement ให้ปลดล็อกโดยการเล่นเกม OutRunให้ได้คะแนนเกิน5ล้านเท่าที่อ่านคอมเมนต์แฟนเกมเชนมูบางส่วนหัวร้อนไม่น้อยเพราะเหมือนว่าเล่นค่อนข้างยากนิดนึงซึ่งก็ไม่รู้สินะปัจจัยที่ปิดตายแฟนชายอัพรันคงจะแบ่งได้เป็นข้อๆดังนี้ 1. ไอเดียหมดอายุไปแล้วคือมันไม่ได้แปลว่ามันบูดมันเสียแต่มันหมายถึงว่าไอเดียมันได้ใช้ไปแล้วเป็นเวลาพักใหญ่ซะด้วยการจะยังทำเกมแนวเดิมออกมาก็อาจจะไม่ดึงดูดผู้เล่นแล้วต้องทำใจเอาไว้ด้วยจะต้องมีไอเดียใหม่ที่คิดว่าเจ๋งพอและเจ๋งกว่าภาคก่อนๆถึงจะทำออกมาได้ 2. เกมแข่งรถค่ายอื่นก็สมจริงมากๆแล้ว 1. สิ่งที่ทำให้ OutRun ประสบความสำเร็จคือรถและฉากที่สมจริงแต่เกมแข่งรถจากค่ายอื่นๆก็ทำเกมสมจริงไม่แพ้กันแล้วนะเผลอๆสมจริงกว่าด้วยซ้ำเช่นเกมจากสตูดิโอของ EA หรือ Ubisoft ก็ตาม 3. OutRun ผูกพันกับ Ferrari มากเกินไปมันเลยเป็นปัญหาเพราะพอเอารถยี่ห้ออื่นมาใช้ผู้เล่นก็รู้สึกเหมือนมันต่อไม่ติดภาคที่ไม่มี Ferrari ก็กลายเป็นว่าขายไม่ดีแต่ครั้นจะไปขอลิขสิทธิ์ Ferrari มาทำภาคใหม่ก็คงไม่กล้ารับประกันอยู่ดีว่าเกมจะขายได้คุ้มกับค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายไป 4. เกมทำมาดีเกินไปองค์ประกอบต่างๆของ OutRun ภาคล่าสุดทำออกมาดีเกินไปมันคือข้อดีก็จริงแต่มันก็เป็นข้อเสียทางอ้อมเพราะทำออกมาดีจนผู้เล่นไม่รู้สึกเบื่อจะหยิบมาเล่นตอนไหนก็ได้ก็ไม่รู้สึกว่าเก่าและล้าสมัยกราฟิกก็ยังคงสวยมาจนถึงวันนี้แม้ว่าในใจลึกๆก็อยากให้มีภาคใหม่แต่ในเมื่อภาคนี้มันก็ดีมากๆก็คงเล่นแทนไปก่อนก็ได้มั้ง 5. ขาดคนสร้างเกมที่มีจิตวิญญาณรักการขับรถต้องขอยกเครดิตให้คุณซูซูกิที่ชอบขับรถอยู่แล้วและเข้าใจแก่นการทำเกมให้สนุกโดยไม่เน้นว่าจะต้องสมจริงขนาดนั้นซึ่งเกมแข่งรถในยุคหลังไม่ค่อยรู้สึกว่าจะสนุกอะไรอาจจะเพราะเน้นความสมจริงไปซะเยอะ 6. เกมแข่งรถเริ่มเสื่อมความนิยมถึงแม้ว่าเกมแข่งรถในยุคหลังจะสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกตเห็นไหมว่านอกจากเกมของสตูดิโอใหญ่ๆแล้วแทบไม่เห็นเกมแข่งรถของสตูดิโอเล็กๆออกมาแข่งกันเหมือนยุคก่อนแล้วเพราะมันสร้างยากใช้ไอเดียเยอะมีโอกาสซ้ำกันได้ง่ายและต้องสนุกจริง นอกจากนี้เกมแข่งรถไม่ใช่เกมที่คนเล่นจะเอาเวลาไปจมขนาดนั้นโอกาสที่คนจะติดเกมแข่งรถก็เลยน้อยกว่าเกมแนวอื่นๆเหล่านี้ก็เลยน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เซก้ารู้สึกว่าจำเป็นต้องเทเอาท์รันไปเลยเพราะถึงแม้ว่าจะเคยประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่อาจการันตีได้ว่าจะเป็นกับทุกๆภาคไม่เหมือนแฟรนไชส์เกมอื่นๆของตัวเองเช่น Sonic the Hedgehog ที่ยังไงก็ขายได้อยู่แล้วเป็นของตายแฟนเกมอาจจะต้องทำใจถึงกระนั้นเองเกม Outrun ไม่ได้เป็นแค่เกมแข่งรถทั่วไปแต่กลายมาเป็น Pop Culture ที่สำคัญในปัจจุบันเพราะคนได้ยินชื่อก็ต้องนึกถึงความหลังนึกถึงชายทะเลต้นปาล์มนึกถึงเพลงแนวซินป๊อปนึกถึงสีนีออนที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมนึกถึงรถ Ferrari คันสีแดงที่ขับไปตามทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับตำนานความยิ่งใหญ่ของมันที่จะวิ่งไปสู่ในอนาคตอย่างไม่หยุดยั้งติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์ทางแอปพลิเคชันพอดแคสต์ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k แต่กำลังใจไม่เอาจะเอาเงินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ